Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur miðvikudaginn 4. desember. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Enginn á að vera hryggur jólin, segir í auglýsingaherferð samtaka dýravelferð á Íslandi. Auglýsingarnar birtast meðal annars í strætóskilum og á samfélagsmiðlum þessa dagana og á þeim má sjá nærmynd af bláu svínsauga. Markmið herferðarinnar að hvetja fólk til þess að sniðganga svínakjöt hátíðarnar. Fulltrúar samtakana saka svínaræktendur svo kallaðan verksmiðubúskap þar sem dýravelferð lúti í lægra haldi fyrir hagkvæmni sjónamiðum. Í dag og á morgun ætlum við að reyna að glöggva okkur á því hvernig í raun og veru búið að svínum á Íslandi. Því svínabú eru langflest lokuð og það erfitt fyrir fólk að mynda sér skoðun á því sem það hvorki sér né þekkir. Við leitum til svínaræktenda sem þekkja greinina vel og heyrum hvers vegna þeim þykir gagnrýni samtakana ómakleg. Svo ræðum við yfirdýralækni matvælastofnunar sem sinnir eftirliti með búgreininni. Hún segir nýja Evrópureglugerð sem innleitt var fyrir áratug hafa stórbætt aðstæður á svínabúum landsins. En byrjum á Rósu Líf Darradóttur, lækni og stjórnarkonu í samtökum dýravelferð.
Svona markmiðið okkar með þessu að kynna þetta dásanlega dýr fyrir fólki sem að enginn fara að hitta vegna þess að þessi stórkostlegu dýr þau lifa í lokuðum skemmum sem enginn fara að koma inn og sjá hvernig þau hafa það. Þannig að við erum að reyna að varpa að ljósa á aðbúna þeirra. Við sem sagt viljum hvetja fólk til þess að vera ekki að styðja og samþekja þessa framleiðslu með því að kaupa vörur sem eru framleiðar með þessum hætti. Við erum alveg samfærið það ef að fólk fær bara upplýsingar það hvernig þessi vara framleiðt, þá held ég að meiri hluti fólks hafi ekki hug á að taka þátt í þessu.
Yngvi Stefánsson, formaður félags svínabænda, segir herferð samtaka dýravelferð síður en svo hvetjandi fyrir þá sem standi að svínarækt á Íslandi.
Já, manni þykir þetta bara mjög leitt. Ég sem sagt önnur kynslu svínabænda á mínu búi og er svona fættur og uppalinn við þetta. Fóruðra minni byrjuði í svínarækt 1971 og ég þekki þetta náttúrulega mjög vel í gegnum tíðina hvernig þessi búgrunn hefur að þróast. Og þegar kemur að dýra velferða þá alveg ljóst að við höfum tekið alveg gríðarlega miklum framförum þar. Þannig að okkur finnst auðvitað svona umræða neikvæð og maður svona hefur hvort að einhver leiti pínlítið inn á sig.
Þóra Jónsdóttir nýtekin við sem yfir dýralæknir matvælastofnunar. Hún hefur margoft farið í eftirlitsferðir á svínabú hér á landi og veit ýmislegt hvernig þau eru.
Þau eru mjög ólík eftir stærð og gerð. En já, sum eru mjög fín, önnur hafa sannarlega tækifæri til úrbóta. En með eftirliti og með góðum reglum þá vonum við að þetta færist allt í rétta átt.
En nú förum við yfir þau atriði sem Rósa Líf og samtökum dýravelferð gagnrýna við svínarækt á Íslandi. Fyrst það meðferðin á grísunum.
Svona á fyrstu 4 dögum lífstera þá eru þeir sérst halakliftir. Og þetta er gert án deyfingar og þarna er verið að klippa sérst í gegnum bein á dýrinu. Og þetta er í sérst gert þvert á gildandi reglugerð velferðsvína. Og þetta að því sem við best vitum er gert á öllum stöðum. Þannig að þetta er kerfisbundið vandamál. Grísirnir eru aldrei á stáli og steypu og þeir hafa ofsalega sterka þörf fyrir því að róta með trinninu sinni. Svín eru gerð til þess að róta í jarðveg. Það eru bara þau fættust til þess að gera það. Og ef þau fá ekki tækifæri til þess að gera það, þau fá enga útrás fyrir þessa náttúrulegu þörf þeirra, þá tapa þeir vitinu. Þeir bara sturlast af leiða og þeir taka upp á því að fara að naga halan á næsta grís. Þannig að maðurinn hefur tekist á við þetta vandamál með því að afskræma líkama þeirra, dýrana, í staðinn fyrir að bjóða þeim líf sem er þess virði að lifa, í staðinn fyrir að bjóða þeim upp á einhverju afþreyingu. Svín eru ofsalega greind dýr. Þau þurfa mikla svona mental stimulasjón, ef maður svo sletta þess. Svín eru greindar en hundar. Þrátt fyrir að þessar halaklippingar séu gerðar, þá taka þeir samt upp á því að fara að naga þennan stubb sem er þá eftir.
Aftur að Þóru yfir dýralækni hjá matvælastofnun.
eitt af því sem er gaggrínt og dýraverndunar sinnar af áhyggjur af, það er að halinn og grísunum sé kliftur. Hvernig horfir það við eftirlits fólki?
Þetta er alveg rétt og þetta var bannað í raun og veru með lögum um velferð dýra. Þá er bannað sko að gera þetta án deyfingar. Reglugerðin gengur svo það langt að hún bannar að klippa hala nema brýn nauðsyn sé til að mati dýralæknis. Það sem hins vegar við vitum, það sem er vandamálið, er að þeir býta hvort annan í halan, jafnvel halan af eða valda sýkingum og sárum, ef að það er fjölþætt ástæða og það er meðal annars þættir í umhverfi og aðbúnaði sem að spila þar inn að þeir fara í þessa hegðun. Það er til dæmis pláss, hvað fá þeir miklu umhverfisauðgun, hvað fá þeir að róta í miklu loftgæði, birta, hávaði, stress og í okkar reglugjör þá er sem sagt boðið upp á þessa undanþáu að ef að það sýni sig að svínin eru eða grísirnir að býta halan okkur töðurum að þá veldur það miklu starra velferðamáli. Þeir fá sýkingu, það er mikil sársöki, bólgur og það er raun og veru verra velferðarmál heldur en ef þú klippir þá á unga aldri. En við viljum auðvitað að aðbúnaður að það sé lagað.
En gera íslenski svínabændur þetta? Klippa þær halan af grísum?
Því miður er staðan svo að allir bændur með smá grísaeldi per í dag klippa hala. Það hafa verið nokkuð bú síðan 2014 sem að gera það ekki en eru nú hætt. En það þarf allt að ganga upp og þeir eru smám saman vona ég að komast þangað að þurfa ekki að nýta þessa undanþáu. Það er búinlega erfitt fyrir yfirvöld að bara stoppa undanþáuna og kannski valda meira velferðamáli. En í Evrópu í dag þá hefur sem sagt, verið að þrengja að þessar undanþáu. Og núna er verið að gera kröfur að þeir sýni fram á úrbætur á milli hvers skipti sem þeir byggja undanþáu. Og Danmörku í raunum veru hefur gengið ennþá lengra hafa farið þá leið að styrkja bændur sem gera vel. Og þannig geta bændur séðu þetta að þeir nái að fjármagna kannski breytingarnar eða fái allavega umbun fyrir að standa sig vel. Já.
Og aftur að Yngva Stefánssyni, svínabónda.
Já, ég meina það er auðvitað þannig í svínaræktinu svo allstar annarstar að það er alltaf eitthvað sem að má betur fara og við erum að ætið að vinna okkur í rétta átt og það er auðvitað eins og þetta með halaklippingarnar sem að hefur verið gaggrínt og hérna, við svo náðum þetta vona ég á mínum búskapa tíma að maður lifi þá tíma að hérna, geta aflagt halaklippingar. En svo er svo margt rosalega jákvætt sem við höfum gert og mann finnst kannski sorglegt að hérna, koma ekki á framfæri eins og til dæmis bara því geldingar og annars líkt sem við aflöðum hérna, fyrir 8 árum síðan. Við erum að nota núna bóluefni gegn galdabræði og ólíkt kollegum okkar erlendi sem við keppum við hillubláss.
Rósa Líf gagnrýnir sérstaklega hvernig svínabændur búa að gildunum með litla grísi.
Það er líklega stærsta vandamálið í þessu hvernig búið er að gildunum. Þær eru hafðar í einhverju sem heitir gotstía eða gotbás og þetta er nú bara að má eða bara kalla þetta einhvers konar svona stálgrind sem að þær eru hafðar í sko 28 daga að minnstakosti 28 daga og þetta er það þröngt að hún getur bara staðið upp og lagst niður.
Hún getur ekki snúið sér.
Nei, hún getur ekki snúið sér við, hún getur ekki hnusað á grísunum sínum og þeir sko sjúga spenana hennar í gegnum þessa stálgrind og já, þarna er hún látin dúsa og allt er fært til hennar og allt er tekið frá henni bara þarna í sömu sporum og það sem er kannski sorglegast við þetta er að hún er höfð þarna allan þennan tíma og svo eru grísindi teknir frá henni þegar þeir eru orðnir 4 vikna gamlir og þá er hún sætt aftur og svo bara endur tekur ferðið sig og já, þær eru að gjóta cirka 3 ári þannig að þetta er langur tími sem að þær eru hafðar í þessum aðstæðum. Og kannski gott að nefna það að sko, svín sem að lifir við náttúrulegar aðstæður, bara svona fær útrás fyrir sitt náttúrulega eðli, þau eru að lifa í svona 15-20 ár. Þessar gildur þær eru yfirleitt að lifa í svona 3-6 ár og þá eru þær yfirleitt búnar í fótunum vegna þess að fæturnir eru mjög lélegir af hreyfingalysi. Nú eða þá að spenarnir hennar eru búnir eða ónýtir eftir álægð. Þannig að þannig eru algjörlega verið að leggja gríðalega hart að þeim til þess að einmitt bara til að fjölda framleiða dýr við sko sem er leggstan framleiðslu kostnað. Bara einhvern veginn í nafni hagkvæmnar eða eitthvað svoleiðis.
Aftur að yfir dýralækni matvælastofnunar. Eitt af því sem er gaggrínt er hvernig búið er að gildunum og að þær hafi í raun ekki nægilegt svigrúm til þess að athafna sig og snúa sér og slíkt. Það eru reglugerðir hvernig stíurnar eiga að vera en hvernig finnst þér þær vera?
Já, það var, þurfum eiginlega bara að bakkaði mitt til 2014 þegar reglugerðin og lögin komu. Þá var farið í eftirlitsherferð og sérstaklega með gildubúum. Og því miður þá var ástandið þá alls ekki nóg gott og það var gert töluvert átak í að bæta það. Og reglugerðin meðal annars fer fram á lausagöngu en lang flestir af svínabændum eru í dag komnir með lausagöngu. Þeir gátu þeir sem að skiluðu inn úrbóta áætlun, gátu fengið frest og út þetta ár. En lang flestir þeirra eru komni með annarkvort að öllu eða einhverju leiti lausagöngur fyrir gildur. Mm. Og það er auðvitað töluverð framför, allavega þeir sem að muna eftir þeim myndu sem voru birtar af gildum í mjög þröngum básum fastar. Það er auðvitað ekki dýra velferð sem við viljum sjá.
Þannig að þegar þær fá ganga frálstum þá er aðbúnaður þeirra þá bara viðvinnandi.
Já, það þarf svo að taka tillit til, það er náttúrulega pláss. Öll svín eiga geta leið samtímis, það er krafa reglugerðarinnar. Þannig að þau gangi lausar er ekki endilega sama sem merkið allt sé í lagi. Það þarf líka að tryggja velferð þó svo að gangi lausar.
Og hér er Yngvi aftur.
Nú erum við smátt og smátt að innleiða nýja aðbúnaðarreglugerð sem er gríðalega metnaðarfull, lausagangu á öllum stigum hjá gildunum. Svakalega jákvæmt skref þar sem við erum að ganga mun lengra heldur en gengur og gerist hjá kollegum okkar erlendis, þannig að við erum frá mörgu jákvæð að segja.
Stöldrum aðeins við aðstæður gildana, það er kannski sá punktur sem að þessi samtök leggja hvað mesta áherslu á. Þeirra gaggrinni lútir að því að gildurnar séu skorðaðar í þröngum básum meðan þar eru með grísi. Er það þannig sem aðstæður gildana eru og hvernig hljómar þessi gaggrinni í þín eru?
Sko þannig var þetta hjá okkur að það voru sem sagt í þessum básum þar sem maður voru skorðaðar af og gáttu ekki snúið sér við. Sjálfur er ég að byggja núna frá grunni nýtt gildubú og er þá að byggja það í samræmi við það regluverk sem við eigum að uppfylla núna mjög fljótlega og þá eru það sem sagt eins og ég sagði lausar á öllum stígum og í lausagöngu og þar með talið í góðdeildunum líka sem að þessi dýravelferðarsamtök eru að vísa til og við skorðum er af inn í stígunni í kringum góti sjálft og það eru raun og bara til þess að varna því að það leggist ofan á grísina en annars bara en leið og þeir eru svona komnir þokkalega legg eftir örfáa daga. Þá opnum við aftur og hún hefur þá eins og í mínu tilviki er hver gilda í góðdeild með 6,5 fermetra stóra stígum sem hún getur hreitt sér og snúið sér að vild. Og þetta er svona það sem að kollega mínir eru einhverju búinir að taka upp og eru að taka upp núna á næstu mánuðum á árum.
Hversu lengi lifa svínin á búinu hjá þér og svona almennt í þessum íslensku svínabúum?
Ég þekki þetta ekki nákvæmlega til hjá kollega mínum en þetta eru einhver svona 3-4 ár sem að gildan er að jafna því.
Hvað eru gotin mörg á ári til dæmis?
Þetta eru svona ríflega 2 got á ári.
Þessi samtök og talsmenn þeirra telja að það sé svona gengið of nærri þeim og kalla þetta þaul eldi á dýrónum. Eru gildunar að gangi gegnum of miklar þolraunir með svo tíðum gotu?
Já, ég get sagt eins og hvað mjög varðar nú nema svona að fara að sjá einmitt komið smá reynslu af þessum bætta aðbúnaði og það var þannig hér áður fyrir að þegar maður var maður í þessum básum að það fengur legusár og annars líkt og hérna, höfðu kannski ekki þetta rými til þess að reyfa sér nægilega mikið. Núna til dæmis á geðstöðu tímbilinu er ég með það er ég með 20 gildur saman í hérna, 45 metra stóri stíu, þannig að þær geta valsað þar eins og þær vilja. Og ég að sjá rosalega jákvað teikna lofti hvað þetta varðar. Heilnæmið og annars slíkt bara mjög góð og dýrin eru ekki að mínu viti eins og maður segir úr sér gengin þegar þetta er sent til sláturinnar. Annars sem hefur gerst kannski með kynbótum á síðustu 20 árum hjá okkur að dýrin í raun og verið orðin, hver einstaklingur orðin minn stærri heldur en var. Þannig að stýr sem kannski þóttu fullnægandi hérna fyrir 20 árum síðan, 30 árum síðan eru það bara ekki lengur sko. Þannig að það eru líka kynbættir sem spila þarna inni. En auðvitað bara enn og aftur get ég sagt svona fyrir sjálfum mig að því maður er búin að vera, maður er fættur og uppal ný þessum bransa, það er himinn og haf, aðbúnaður og dýravelferð og annars líkt í svínaræktinni í dag, miðað við það sem var fyrir hérna örfáum áratugum síðan. Og þess vegna finnst manni kannski leiðilegt að þegar við erum hérna í þessu kreyfindi umhverfi keppandi við innflutning þar sem að kollegar okkar fá að gera þetta við svona minni kröfur. Að þurfa að vera svo berjast gegn svona umræðu, sko. Það er ekki hvetjandi.
Og þannig líkur helstinu hjá okkur í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina. Við viljum halda áfram að ræða um aðbúnað svína í þættinum á morgun. Þanga til þá, verið sæl.